今天我要跟大家思想一个题目，就是蒙神喜悦的敬拜。
Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan, yaitu dengan tema ibadah yang diperkenan kepada Allah.
我们看两处的经文。
Kita akan membuka dua firman Tuhan.
第一处的是在《使徒行传》第四章。
Yang pertama adalah kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47.
使徒行传第二章41节到47节。
Kisah rasul 2 ayat 41 sampai 47.
我单单用华语的来念，就是使徒行传第二章第41到47节。
Hanya dibacakan dalam bahasa Mandarin.
圣经这样告诉我们，以是领受他话的人就受了死。那一天门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼祈祷，众人都惧怕，使徒又行了许多的奇事神迹。信的人都在一处，凡物供用，并且卖了田产家业，找个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切地在店里且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。而47节，赞美神的众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。第二处的看诗篇第63篇。
Firman Tuhan bagian kedua adalah Mazmur 63.
第一节到第四节。
Dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai 4.
单单用印尼文的来念诗篇63篇。
Hanya dalam bahasa Indonesia Mazmur 63.
第一到第四节。
Ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau.
各位弟兄姐妹，当我们看《使徒行传》第二章的时候，
pada waktu kita membaca Kisah Rasul 2,
我们就发现到起初的教会是一个很蒙福的教会。
Kita dapat melihat bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang begitu diberkati.
也是成为模范的教会。
Dia juga menjadi model dari gereja.
圣经告诉我们，上帝把得救的人天天加在教会当中。
Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan memberikan menambahkan jumlah orang percaya kepada mereka.
有3000人信主。
Ada 3000 orang percaya.
有5000人信主。
Ada 5000orang percaya.
那个时候是教会的复兴。
Pada saat itu adalah kebangunan rohani dari gereja.
也是福音施工大大的复兴。
那juga kebangunan besar akan Injil.
不是单单教会复兴。
Tidak hanya kebangunan dari gereja.
弟兄姐妹的灵命也是不断的成长。
Kehidupan rohani para jemaah juga bertumbuh dengan demikian besarnya.
当时的信徒充满信心。
Pada saat itu orang-orang penuh dengan iman.
也是充满爱心。
Penuh dengan kasih.
他们很渴慕上帝的话。
Mereka sangat rindu firman Tuhan.
Mereka sangat
menghormati firman Tuhan.
Mereka sangat menghormati firman Tuhan.
Mereka sangat memperhatikan dan menaati firman Tuhan.
而且他们的心里火热的侍奉上帝，侍奉弟兄姐妹。
Dan mereka dengan hati yang sangat berkobar-kobar untuk melayani para orang-orang sekitar mereka.
今天我们的教会如果弟兄姐妹是如此的话，
jika jemaat-jemaat pada saat ini sedemikian adanya，
心里这样火热爱主侍奉主的话，
dengan hati yang begitu berkobar-kobar melayani Tuhan，
教会一定蒙上帝大大的祝福，
maka gereja akan begitu diberkati oleh Tuhan。
而且我们要经历到上帝的同在，上帝在我们当中。
Dan kita akan mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan。
当时的信徒对上帝是非常的忠诚。
Pada waktu jemaat juga para anggota jemaat begitu setia pada Tuhan。
虽然外面有很多的压力，
walaupun di luar begitu banyak penderitaan，
有一些的信徒要受苦，要被逼迫，而且有一些的丧命的。
Dan mereka banyak yang ditekan dan juga banyak yang malah harus mati。
但是他们不会离开上帝。
Namun mereka tidak akan meninggalkan Tuhan。
他们不会埋怨上帝。
Mereka tidak akan menyalahkan Tuhan。
反而他们的心里还是这样火热，这样忠诚，这样认真来跟随上帝。
Malah hati mereka makin berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan。
为什么当时的弟兄姐妹能够这样成长？
Mengapa pada saat itu jemaat-jemaat dapat bertumbuh sedemikian rupa?
有几个重要的因素.
Ada beberapa faktor yang penting.
第42节那边告诉我们.
Di ayat 42 dikatakan.
他们恒心遵守使徒的教训.
Mereka dengan setia taat pada ajaran para rasul.
意思说他们遵行上帝的话语.
Yaitu mereka taat pada ajaran Tuhan.
他们渴慕上帝的话语.
Mereka rindu akan firman Tuhan.
神的话语掌管他们的心思.
Firman Tuhan menguasai hati mereka.
也是掌管他们的家庭.
Ya juga menguasai keluarga mereka.
所以他们就行在上帝的正道里面.
Karena itu mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
他们彼此交接, 就是团契.
Mereka saling berkumpul, saling berhubungan.
他们能够彼此的照顾.
Mereka saling memperhatikan.
Nah, pensok biji popping,
yaitu dikatakan saling memecah-mecahkan roti.
而且祈祷,
berdoa.
把他们的问题带到主的面前.
Membawa segala permasalahan mereka ke hadapan Tuhan.
你有问题,
engkau mempunyai masalah.
我也是有问题.
Saya juga mempunyai masalah.
大家有问题.
Semua orang mempunyai masalah.
教会有问题.
Gereja pun mempunyai masalah.
虽然有问题.
Walaupun ada masalah.
我们不要惧怕.
Kita tidak perlu takut.
我们可以来到主的面前.
Kita datang ke hadirat Tuhan.
那边说. 彼此的带刀, 认真的祷告,
dikatakan saling mendoakan dengan serius berdoa.
他们就经历到上帝的大能.
Dan mereka akan merasakan hadiran dan penyertaan kuasa Tuhan.
今天的教会也需要多多的祷告.
Gereja hari ini juga perlu banyak berdoa.
我们面对那么大的问题,
kita menghadapi begitu banyak masalah.
你有你的压力,
engkau punya permasalahanmu sendiri.
我也需要我的压力.
Saya juga.
教会的事工要面对很多的阻碍.
Dan pelayanan gereja begitu banyak permasalahan.
Dan setiap jitu dan cincing limian.
Tamu di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita dapat membawa segala permasalahan kita, persoalan kita ke hadapan Tuhan.
当时的教会, 当时的门徒, 当时的使徒, 他们真的来到主的面前祷告.
Seperti pada saat itu, mereka membawa semua permasalahan mereka hadapan hadirat Tuhan.
然后44到45节那边告诉我们,
kemudian di ayat 44 sampai 45 mengatakan,
他们的信心真的有表现.
Hati mereka ada suatu pernyataan.
Yang ingin berhubungan.
Yaitu mau memperhatikan kebutuhan orang lain.
]买卖自己的产业.
Menjual harta milik mereka.
]供给大家用.
Membagikannya kepada orang-orang.
]他们会这样做.
Mereka dapat melakukan hal ini.
]因为耶稣的爱在他里面.
Karena ada kasih Allah dalam diri mereka.
]耶稣先把他的生命交给我们.
Allah telah memberikan nyawanya kepada kita.
]所以他们有这种的爱.
Karena itu mereka punya hati dan kasih yang demikian.
]就表现出来.
Dan diatakan keluar. Dan banyak orang dapat melihat kasih Allah itu dalam diri mereka. Mereka mau membagikan hidup mereka. Karena mereka mendapatkannya dari hidup Kristus yang kekuatan ini.
然后46节告诉我们,
kemudian di ayat 46 mengatakan,
那边说, 他们天天同心合意, 恒切的在殿里，且在家里擘饼。
Dikatakan bertekun sehati setiap hari berkumpul dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing.
他们天天同心恒切的在殿里，就是在教会，今天的教会。
Yaitu dikatakan mereka tekun sehati di gereja Tuhan pada saat ini.
也是在家里擘饼。
Juga di dalam rumah masing-masing memecahkan roti.
当圣经这里说擘饼的时候,
pada waktu di firman Tuhan dikatakan memecahkan roti,
是意思是, 领受圣餐的意思.
Yaitu mengatakan mengenai perjamuan kudus.
也是一种聚会的意思.
Yaitu satu persekutuan.
他们来到主的面前敬拜上帝.
Mereka datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
里面有领受上帝的饼和上帝的杯.
Di dalamnya mereka menerima roti dan cawan Tuhan.
所以他们有这样敬拜的生活.
Karena itu mereka punya ibadah yang demikian.
不是在教会里面.
Di dalam gereja.
也是在他们个人的家里.
Ya juga di dalam keluarga mereka masing-masing.
也是在他们个人生活当中.
Itu dalam kehidupan mereka yang lainnya.
他们有这样恒切的心寻求上帝或者敬拜上帝.
Mereka punya hati yang begitu tekun untuk mencari firman Tuhan dan menyembah Tuhan.
我觉得这个是很重要的关键.
Ini adalah satu kunci utama.
教会蒙上帝祝福.
Gereja Tuhan begitu diberkati.
弟兄姐妹的 灵命虽然在问题困难压力当中还是能够成长.
Hidupan mereka penuh dengan pergumulan, namun mereka tetap dapat bertumbuh.
因为他们的心渴慕上帝.
Karena hati mereka rindu akan firman Tuhan. Di gereja mereka menyembah Tuhan. Di rumah juga menyembah Tuhan.
Ini adalah
kehidupan gereja. Yaitu satu kehidupan dalam kolektif. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Secara pribadi kita juga dapat memuji menyembah Tuhan. Kita dapat di rumah dengan orang-orang keluarga dan sekitar kita memuji Tuhan. Karena itu Tuhan menyertai mereka dan juga memberkati mereka. Saudara-saudara sekalian. Tuhan membangun gerejanya di dunia ini. Tentu ada tujuannya yang penting. Tuhan mau supaya kehidupan bersama para jemaatnya dapat saling membangun. Melalui kehidupan gereja. Kita dapat sama-sama menerima firman Tuhan. Kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kita masing-masing. Kita dapat saling menghibur, menguatkan. Dan kita juga dapat saling mendoakan. Ini adalah kepentingan daripada gereja. Yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita di gereja. Dapat saling mengingatkan. Jika ada yang telah jalannya berbelok. Atau mungkin sifatnya sudah tidak benar. Kita dengan kasih menyatakan kebenaran. Membawa dia kembali ke hadapan Tuhan. Kita dapat berjalan dalam jalan kebenaran. Ini adalah keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah suatu berkat yang begitu ajaib. Saudara-saudara sekalian. Karena itu kita harus mengasihi gereja ini. Kita juga harus banyak berdoa bagi gereja ini. Kita juga harus melayani di dalam gereja ini
bagi Tuhan.
Dan juga dalam penyembahan ibadah secara gereja dan juga secara pribadi mencari Tuhan. Karena itu dalam kitab Ibrani, Paulus pernah mengatakan kepada kita. Janganlah berhenti dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti orang-orang yang telah terbiasa dengan untuk berhenti beribadah. Mengapa pengarang Ibrani dapat mengatakan hal demikian? Karena pada saat itu jemaat-jemaatnya mungkin seiring berjalannya waktu mereka ada yang meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Dan di dalam rumah masing-masing pun tidak menyembah Tuhan lagi. Ini adalah suatu persoalan yang besar. Karena itu Alkitab dengan jelas memperingatkan kita. Jangan pernah berhenti dalam pertemuan ibadah. Karena pada waktu kita berhenti dalam pertemuan ini, maka hubungan kita dengan Tuhan sudah akan longgar. Mungkin juga kita telah meninggalkan Tuhan. Pada waktu kita meninggalkan pertemuan ibadah ini, hubungan kita dengan para anggota jemaat juga makin jauh. Dan mungkin juga hubungan kita dengan keluarga juga tidak baik lagi. Karena tidak ada kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kita telah jauh daripada Tuhan. Karena kita telah jauh daripada ibadah ini. Pada waktu kita menjauh dari ibadah ini. Kita
lingming hen kuai hi kukan.
Maka hidup kita, kehidupan kita akan kering. Kita tidak ada kekuatan. Dan kita mungkin akan ditarik oleh arus dunia ini. Mungkin kita juga akan terjerat oleh tipu muslihat iblis. Dan juga kita mungkin mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Karena itu kita mengingatkan kita.
要常常来到主的面前。
Harus sering ikut dalam pertemuan ibadah ini.
用诚心来敬拜他。
Dan hati yang tekun sungguh-sungguh mencari dia.
有人这样说。
Ada orang mengatakan.
一个健全基督徒的这个敬拜生活。
Kehidupan ibadah orang Kristen.
就是好像一只老鹰。
Bagaikan seorang burung rajawali.
老鹰有两只很有力的翅膀。
Burung raja yang punya dua sayap yang begitu kuat.
它能够飞到很高。
Dia dapat terbang tinggi.
也是能够飞到很快。
Dan juga dapat terbang dengan cepat.
有的时候它从上面用很快速的这个方法降到下面来拿一些东西吃。
Kadang-kadang dalam ketinggian yang sangat tinggi dapat dengan segera masuk turun untuk mengambil makanannya.
但是如果它其中一个翅膀，
Namun jika salah satu sayapnya
受伤的话，
telah luka，
或者它的骨头已经断了，
atau mungkin tulangnya telah putus，
这个老鹰完全失去它的力量，
maka burung raja ini telah kehilangan segala kekuatannya，
它没有办法飞了，
dia tidak akan mungkin
terbang， 虽然它是一只鹰，
walaupun dia seorang burung raja，
它就好像一只鸡在地上在边跑，
namun ia bagaikan seekor ayam yang di tanah saja，
因为它的翅膀有问题，
karena sayapnya punya masalah，
那各位弟兄姐妹，
karena itu saudara-saudara sekalian，
我们基督徒的生活要健全要成长的话，
jika kehidupan kita mau bertumbuh，
好像这个一只老鹰有两个这个翅膀，
bagaikan burung raja yang punya dua sayap，
两个翅膀就是一个就是我们聚集大家一起的敬拜上帝，然后第二个就是我们个人也是不断来敬拜上帝，
yaitu satu sayap itu melambangkan ibadah sekitar pribadi kepada Tuhan， dan juga satu lagi adalah ibadah persekutuan dalam gereja。
我们每一个人都有我们的时间。
Setiap kita orang punya waktu sendiri。
我们可以安排我们个人的时间来到主的面前。
Kita dapat mengatur waktu kita untuk datang ke hadirat Tuhan。
个人敬拜上帝。
Secara pribadi menyembah Tuhan。
让我们更认识上帝的旨意。
Biar kita dapat lebih mengenal kehendak Tuhan。
让我们更多经历上帝的大爱。
Makin mengalami kasih Tuhan。
让我们能够行在上帝的道路里面。
Dapat kita berjalan dalam kehendak Tuhan。
但是另一个方面。
Dan di satu pihak，
上帝也是预备这个教会给我们，
Tuhan menyediakan gereja ini kepada kita，
成为一起团体的来敬拜上帝，
secara komunal untuk beribadah，
在这个团体里面我们敬拜上帝，
dalam persekutuan ini kita menyembah Tuhan，
我们就能够彼此的分享或者关怀，
dan kita dapat saling sharingkan dan saling memperhatikan，
如此我们就能够不断的成长，
dengan demikian kita dapat bertumbuh。
每一次我们来到主的面前的时候，
setiap waktu kita datang ke hadirat Tuhan，
我们要好好预备我们的心。
Kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita。
我们应该用什么的态度来敬拜上帝？
Sikap bagaimana harus kita punyai？
第一方面，
yang pertama，
在诗篇六十三篇那边告诉我们，
di Mazmur 63 dikatakan，
大卫说：“我的心渴慕上帝，我们的心切慕上帝。”
dikatakan hatiku rindu dan haus akan Tuhan。
在第一节第三节圣经这里告诉我们，神啊，你是我的神，我要切切地寻求你，在干渴疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你。这个是大卫讲的话语。
Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur itu, Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah tandus yang kering, seperti tiada berair. Daud menyatakan hatinya kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan, dikatakan hatiku haus dan rindu akan engkau.
Dulu, di kanker di tempat ini,
Seperti tanah yang tandus tiada berair. Dia memerlukan air.
我的心也是如此。
Demikianlah hati saya.
我要来到你的面前。
Saya mau dengan demikian datang ke hadiratmu.
我要敬拜你。
Aku mau menyembahmu.
我要看到你的大能，你的荣耀。
Aku mau melihat kekuatan dan kuasamu.
当我们每一次来到主的面前。
Dan setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan，
我们有这样的心态的时候，
kalau kita punya sikap hati yang demikian，
我们说主啊，我渴慕你，
kita katakan bahwa Tuhan saya rindu akan engkau，
我真的要来到你的面前，
aku mau datang ke hadiratmu，
我要朝见你，
saya mau memandang engkau，
领受你的话语，
menerima firmanmu，
看到你的大能，
melihat kuasamu。
当我们每一次有这样的心态来到主的面前，
kalau kita setiap kali datang dengan hati yang demikian，
我们的敬拜就很不一样，
maka ibadah kita akan tidak sama lagi.
我们有很深的体会到，真的，上帝在我们当中。
Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam tengah-tengah kita.
第二方面，当我们来到主的面前敬拜上帝的时候，
还有 kedua, yang pada waktu kita harus datang kehadiran Tuhan.
我们也是用祷告的心来到主的面前。
Kita harus dengan hati yang berdoa datang kehadirannya.
我们可以为所有的节目祷告。
Kita dapat berdoa bagi seluruh acara.
我们为讲演祷告。
Bagi pembicara.
我们为弟兄姐妹祷告。
Bagi para jemaat.
我们为教会所面对的问题祷告。
Bagi permasalahan dalam gereja.
我们为我们国家，我们的人民所面对的问题祷告。
Berdoa bagi bangsa dan negara kita.
我们为我们个人祷告。
Berdoa bagi kita masing-masing.
当我们来到主的面前，用祷告的心来敬拜他的时候，
当我们 kita dengan hati yang berdoa datang kehadiran Tuhan，
上帝就在我们当中。
Maka Allah akan menyertai bersama kita.
他了解我们的问题。
Dia akan menyelesaikan semua masalah kita.
他要为我们开路。
Dia akan membuka jalan bagi kita.
他要给我们力量。
Dia akan memberi kekuatan kepada kita.
我们要一起大家用欢喜快乐的心来赞美上帝。
Kita dengan hati yang bersuka cita memuji Tuhan.
当我们来到主的面前的时候，
当我们 kita datang kehadirannya，
我们看到主的大能在我们当中，
kita dapat melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah kita，
我们就欢喜快乐敬拜上帝的心，一起来敬拜他，
kita dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita menyembah dia，
而且用信心来到主的面前，
dan dengan iman kita datang kehadirannya，
我们相信在聚会里面上帝预备给我们各种很好的祝福，
dan kita percaya Tuhan telah menyediakan begitu banyak berkat bagi kita，
当我们进入他的圣殿，
pada waktu kita masuk ke baitnya，
当我们的心来到他的面前的时候，
pada waktu kita datang kehadirannya，
你用什么样的心态来到主的面前，
dengan sikap dan hati yang bagaimana kita datang，
是不是带着一个怀疑的心呢？
Apa kita datang dengan hati yang dengan penuh keraguan？
上帝有没有在这里呢？
Dengan ragu apakah Tuhan ada di sini？
上帝是不是了解我们的问题？
Apakah Tuhan mengetahui permasalahan kita？
或者用一个埋怨的心来到主的面前？
Atau dengan hati yang mendumel mengatakan pada Tuhan？
主啊，这个礼拜我有这么多的问题。
Tuhan， aku begitu banyak masalah pada minggu ini。
或者这一年这个月我所面对的问题太大了。
Dalam tahun ini dalam bulan ini begitu banyak besarnya masalah saya。
或者你用信心来到主的面前。
Dengan hati yang penuh iman datang hadirat Tuhan.
相信上帝明白我们的问题。
Percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap permasalahan kita.
相信上帝的大能和大爱。
Dan percaya akan kuasa dan juga kasih Allah.
他用他的话语来祝福我们。
Dia akan dengan firman-Nya memberkati kita.
他要带给我们家里的祝福。
Dia akan memberkati keluarga kita.
他要带给我们事业工作里面的祝福。
Dia akan memberkati pekerjaan kita.
他也是 给我们这个灵命上的力量，或者灵命里面的祝福。
Dan dia akan memberikan kekuatan dalam rohani kita.
所以当我们这样的心态来到主的面前，
包括 dengan sikap demikian kita datang hadiratnya，
我相信我们的敬拜就不一样。
Dan saya percaya bahwa ibadah kita tidak akan sama lagi， akan berbeda，
给我们非常大的影响，
akan memberikan dampak yang sangat besar。
各位弟兄姐妹，
saudara-saudara sekalian，
今天因为疫情的问题，
saat ini karena pandemi，
很多弟兄姐妹都是在这个线上敬拜，
maka banyak jemaat yang harus mengikuti kebaktian online，
好像今天我们也是没有办法来到教会，
seperti hari ini kita tidak dapat hadir gereja，
只有几个同工才能够来到教会，
hanya beberapa pengurus yang dapat hadir，
我们也是跟着政府的呼吁，就是不要太多人聚在一起。
Dan kita juga mendengar seruan daripada pemerintah untuk tidak berkumpul.
所以这一年多来，
karena itu dalam satu tahun ini，
大部分的弟兄姐妹，
begitu banyak jemaat，
没有来到教会，
tidak dapat hadir ke gereja，
但是在线上里面聚会，
namun harus beribadah online.
各位弟兄姐妹，
saudara-saudara sekalian，
教会采取这个线上的聚会，
gereja mengadakan ibadah online，
是因为在一个很特殊， 很特殊的情形下，
啊， karena ada kondisi yang sangat spesial，
而且这个线上的聚会 是一个暂时性的聚会，
dan ibadah online ini adalah ibadah online， ibadah yang sementara saja，
所以好像， 这一年来的这个情况，
seperti keadaan dalam tahun ini，
是因为有特殊的， 问题，
karena ada permasalahan yang khusus，
我们没有办法聚在一起，
kita tidak dapat hadir dan bersekutu bersama-sama，
而且教会就采取这个行动，
maka gereja mengadakan gerakan ibadah online，
让弟兄姐妹可以在家里线上来敬拜上帝，
maka jemaat-jemaat dapat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing，
这个是暂时性的，
ini adalah hal yang sementara，
如果这个疫情很快过去的话,
jika pandemi telah bisa berlalu dengan cepat, kita maka harus datang ke hadirat Tuhan. Tuhan akan menyediakan waktu dan tempat yang tepat untuk dapat kita sama-sama berkumpul lagi. Namun jika kita mau beribadah secara online, saudara-saudara sekalian, kita jangan kehilangan makna daripada ibadah ini. Walaupun ibadahnya online, namun hati kita harus haus akan firman Tuhan. Pada waktu kita duduk di dalam rumah, melihat TV untuk ibadah, jangan karena ada masalah dengan untuk ruangan. Namun kita harus punya hati yang seperti Daud. Tuhan, aku haus dan rindu akan Engkau. Saya percaya. Dan memerlukan Engkau. Dan mau menyembah Engkau. Walaupun saya tidak dapat hadir di dalam gereja, namun di dalam rumah, secara online, hati saya tetap rindu akan Engkau. Kiranya Engkau berbicara kepada saya. Pada waktu kita ibadah online di rumah, kita juga dengan hati yang berdoa datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu permasalahan saya. Engkau tahu permasalahan dalam pekerjaan saya. Engkau tahu permasalahan dalam rumah tangga saya. Engkau tahu permasalahan dalam gereja. Engkau tahu permasalahan dalam bangsa dan negara. Engkau tahu masalah pandemi yang begitu beratnya. Engkau adalah Allah yang begitu berkuasa. Saat ini saya datang ke hadirat-Mu, walaupun secara online, namun Engkau beserta dan menyertai kami. Engkau akan menyertai kami. Saudara-saudara sekalian, walaupun ibadah di rumah, walaupun ibadah online, janganlah kita kehilangan makna daripada ibadah ini. Jangan kita longgar untuk menyembah memuji Tuhan. Pada waktu pandemi ini telah berlalu, telah melewati suatu masa yang khusus.
Saya
mengharapkan, melewati masa ini, kita punya hubungan yang makin erat dengan Tuhan. Biar kita makin mengerti penyertaan dan juga
penyertaan.
Walaupun harus ibadah di rumah, namun hati kita tetap mengarah pada Tuhan. Walaupun suatu saat kita tidak dapat bersama-sama dalam beribadah di sini, namun hati kita tetap satu. Biar dalam doa kita saling memperhatikan, agar sama-sama kita tidak terlepas. Pada waktu keadaan dapat lebih baik lagi, Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara sekalian,
Matai Fuing 18:19-20,
dalam Matius 18:19-20,
dan yu liang ke ren, san ke ren, jiji zai ichi, feng wo zai ming dao gao de shou, shang di shuo, wo jiu zai ni men dang zhong.
Jika pada waktu dua atau tiga orang berkumpul, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya Allah di tengah-tengah mereka? Itu Tuhan akan berserta dengan kita.
Dan
juga akan berkarya dalam diri kita.
Pada
waktu kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, walaupun di gereja, walaupun secara online, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau berbicara kepada kita. Dia mau memberi kekuatan kepada kita. Dia mau memimpin hidup kita. Ini adalah janji Allah. Dia mengerti permasalahan kita. Mungkin dalam masalah rumah tangga dan pekerjaan kita. Dia ada kuasa menolong kita.
当我们用这样的心来到主的面前,
当我们用这样的心来到主的面前,
无论你在家里敬拜,
无论你在家里敬拜,
我们一起在教会里面的敬拜,
在教会里面的敬拜,
我们就能够体会到上帝的大能,
maka kita dapat mengalami kuasa Tuhan.
所以我们要珍惜上帝给我们的机会.
Karena itu kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan.
每一个礼拜的机会都是宝贵的.
Setiap ibadah, setiap minggu adalah begitu berharganya.
我们要抓住这个时刻.
Kita harus memegang kesempatan ini.
我们要预备我们的心.
Mempersiapkan hati kita.
我们要真的用渴慕的心来见上帝.
Punya hati yang rindu menemui Tuhan.
当我们有 有机会一起来到主的面前敬拜他的时候,
pada waktu kita punya kesempatan untuk ke gereja untuk menyembah Tuhan,
我相信我们与上帝的关系不断得着更新.
Saya percaya bahwa kehidupan kita akan terus menerus bertumbuh dan juga
diperbaharui.
Kita akan makin mengerti kehendak hati Tuhan.
我们会更体会上帝的大爱.
Dan kita makin mengerti dan mengalami
kasih Tuhan.
Kita akan makin mengasihi Tuhan. Dan kita dengan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Karena hubungan kita adalah didasari dengan hubungan yang begitu baik dan erat dalam Tuhan. Setiap kali kita dapat beribadah,
无论在线上或者在教会里面,
walaupun dalam gereja atau dalam online,
我相信我们跟弟兄姐妹的关系也是拉得越紧.
Saya percaya bahwa hubungan kita dengan sesama jemaat makin dieratkan.
我们更明白我们弟兄姐妹的困难.
Kita makin mengerti permasalahan dari saudara-saudara
sekalian. 或者我们更明白我们家人的问题.
Kita makin mengerti permasalahan dari keluarga kita.
所以我们人与人 家人的关系也是不断得着更新.
Dan sehingga hubungan kita dengan keluarga juga makin erat.
每一次我们来到主的面前,
setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan,
每一次我们敬拜上帝的时候,
setiap kali kita beribadah,
我们也需要检讨我们跟弟兄姐妹的关系如何.
Kita juga harus punya hubungan yang bagaimana dengan sesama kita.
我们要检讨我们与家人的关系如何.
Kita dapat melihat bagaimana hubungan kita dengan anggota keluarga kita.
我们要检讨我们与社会的人士关系如何.
Hubungan juga dengan masyarakat di sekitar kita.
当有问题的时候,
pada waktu ada masalah,
我们求主上帝引领我们,
biar Tuhan yang memimpin kita,
改正我们,
mengoreksi kita,
让我们与人的关系能够得到更新,
biar hubungan kita makin diperbaharui,
让我们与人的关系 更有快乐的心，而且能够帮助弟兄姐妹。
Biar hubungan kita itu makin dapat menolong sesama kita.
这个是上帝预备给我们的祝福.
Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
在每一次的机会里面,
setiap ibadah,
我们能够体会到主你在我们当中.
Kita dapat mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita.
而且我们不断生命里面得着更新.
Dan juga dapat diperbaharui.
特别在今天的这个 时刻,
terutama pada saat ini,
我们大家都面对一个很大的问题.
Kita semua mengalami satu masalah yang begitu besar.
在这个压力里面,
dengan tekanan di saat ini,
可能我们的心会很闷.
Mungkin kita, hati kita sangat tertekan.
或者我们的问题越来越重.
Mungkin masalah kita makin hari makin berat.
在这种的情形里面,
dengan keadaan demikian,
上帝愿意我们更亲近他.
Tuhan mau kita untuk makin dekat kepada Dia.
在困难问题里面,
dengan keadaan yang kesulitan di hadapan kita,
我们信心灵命还是不断的成长.
Kehidupan kita, iman kita makin bertumbuh.
这个是一个真正的成长.
Ini adalah kehidupan pertumbuhan yang benar.
这个是一个扎实的成长.
Adalah pertumbuhan yang makin mengerat di bawah.
这个是一个有基础的成长.
Adalah pertumbuhan yang punya dasar yang kuat.
所以上帝许可问题来到我们当中.
Karena itu dengan segala permasalahan kita kehadiran Tuhan.
相信里面也是有上帝的祝福.
Percaya bahwa ini semua ada berkat Tuhan yang berikan kepada kita.
有上帝的同在.
Ada penyertaan Tuhan.
有上帝特别的恩手要扶持他们.
Ada anugerah Tuhan, tangan yang selalu menguatkan menopang kita.
让我们用这样的心来到主的面前.
Biar dengan hati yang demikian kita datang ke hadiratnya.
敬拜上帝.
Menyembah Dia.
跟随上帝.
Mengikuti Dia.
Kiranya
Tuhan memberkati kita semua.
Nah,
kita sama-sama berdoa.
Allah
yang terkasih, kami ucap syukur. Karena Engkau yang menguasai alam semesta ini. Dan Engkau yang menguasai sejarah dan kehidupan di dunia ini. Engkau Allah yang penuh anugerah kepada kami.
你是我们的救主,
Engkau juga Allah penyelamat kami.
你是我们每一个时刻情况里面的帮助者。
Engkau Allah yang selalu menolong kami dalam setiap keadaan dan saat apapun.
我们要来到你面前。
Kami mau datang ke hadiratmu.
我们要依靠你。
Kau mau percaya, percaya kepada padamu.
我们要敬拜你。
Kau mau menyembah Engkau.
求你祝福每一个弟兄姐。
Kiranya Engkau menyertai, memberkati kami semua.
让我们的心真的朝向你。
Kira hati kami memandang kepada Engkau. Biar hidup kami juga mengalami penyertaan-Mu. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa.
Amin.
Amin.